La unia horar plano pri la industria politico creigios autune, dume unuopai statoi membroi pretigas siain rilatain starpunctoin. Faris tion iam Francio cae Germanio. La pola starpunct acceptita iam de la Comitato por la Europae Aferoi estos baso por pli profunda discuto. Pollando desiras che la politico concerne climaton cae energeticon consideru differenzoin en la evolu nivelo de la uniae landoi proponante concretain instrumentoin. Uno el ili estas fonduso de justa energetica transformigio directota al sectoroi, regionoi cae statoi, por ciui la transformo signifus plei gravain costoin sociain au politicain. La Polastar puncto en aparta maniero integras diversain sferoin de la unii funcciado. Temas en gi pri politico de concurenzo, novai technologioi, natura medio cae exterai defioi por la Unio, ligitai cun la commerza politico. Pollando atentigas pri la besono establi Europan contrau monopolan oficeion, precipe concerne la ciferecan mastrumadon.